nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un 'alim. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Sadaqallahu al-aliyyul 'azim.
Ti Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, tha se shtetet bregdetare duhet të bëjnë çmos për të mbrojtur detin Kaspik si një rajon i miqësisë dhe paqes. Presidenti Reisi i bëri këto komente duke ju drejtuar samitit të gjashtë të krerëve të shteteve bregdetare të detit Kaspik, që po zhvillohet në kryeqytetin e Turkmenistanit, Ashkabad. Republika Islamike e Iranit e konsideron detin Kaspik si detin e miqësisë dhe paqes dhe një faktor për afrimin e popujve të rajonit dhe shpreh gatishmërinë e saj për bashkëpunim të gjithanshëm, bazuar në respektin dhe interesat reciproke, tha në fjalën e tij presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Mëtej, në fjalën e tij presidenti Raisi shprehu kënaqësinë që mes vendeve bregdetare të detit Kaspik ekziston një bashkëpunim i mirë dhe konstruktiv në fusha të ndryshme të transportit, tregtisë, mjedisit dhe sigurisë, si dhe në luftën kundër burimeve rajonale të krimit dhe pasigurisë. Ai tha se një konvent ligjore e detit Kaspik që pasqyronte të drejtat dhe detyrimet e shteteve bregdetare u finalizua dhe u nënshkrua në takimin e fundit të samitit të Kaspikut në qytetin Aktau në vitin 2018. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje se zbatimi i kësaj konvente mund të çojë në bashkëpunim të mëtejshëm midis 5 shteteve bregdetare të Kaspikut. Sejed Ibrahim Reisi nënvizoi gjithashtu nevojën për përcaktimin e kufive të shtratit dhe nënshtratit të detit Kaspik. Duke ju referuar lehtësimit të kufizimeve të pandemisë COVID-19, presidenti Reisi tha se Republika Islamike e Iranit është e gatshme të siguroj shteteve bregdetare të detit Kaspik akses tranzit në portet jugore iraniane në gjirin Persik dhe në detin e Omanit. Presidenti iranian tha se Irani dhe shtetet e tjera bregdetare të detit Kaspik kanë arritur së fundmi marrëveshje për eksportet e produkteve bujqësore dhe mineraleve, si dhe për shkëmbimin e naftës, gazit dhe energjisë elektrike, të cilat ai beson se janë tregues të një periudhe të re të bashkëpunimit strategjik në rajon. Në fund të fjalës së tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit shprehu gatishmërinë e Iranit për të pritur samitin e 7 të liderve të shteteve bregdetare të detit Kaspik. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, theksoi se prania izraelite në rajon vetëm sa ngjall tensione, duke paralajmëruar se regjimi okupator sionist minon sigurinë kudo që arrin të fitojë një terren. Deklaratat e presidentit iranian u bën të mërkurën gjatë takimit të tij me homologun e tij Azerbajxhanas Ilham Aliyev në marginat e samitit të 6 të krerëve të shteteve bregdetare të detit Kaspik në kryeqytetin Ashkabad të Turkmenistanit. Prania e regjimit sionist në çdo rajon minon sigurinë atje, tha presidenti Reisi, duke shtuar se siguria në rajon mund të arrihet vetëm përmes bashkëpunimit të vendeve të rajonit dhe fqinjve të detit Kaspik. Ai e përshkroi Iranin si një mik në kohë të vështira që nuk do t'i linte kurrë vetëm aleatët e tij. Duke komentuar samitin që u organizua në Ashkabad të Turkmenistanit, presidenti i Iranit tha se një nga përfitimet më të rëndësishme të mbajtjes së takimeve të tilla rajonale është se ato çojnë në mirëkuptim më të madh midis vendeve fqinje. Presidenti Reisi bëri thirrje për zgjerimin e marrëdhënieve midis Iranit dhe Azerbajxhanit, duke thënë se aftësitë teknike, gjeopolitike dhe logjistike të Iranit, përfshi ato në fushën e tranzitit dhe transportit, janë bazë e përshtatshme për bashkëpunim dypalësh midis Teheranit dhe Bakus. Nga ana e tij, presidenti i Republikës së Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, tha se promovimi i marrëdhënieve dypalëshe për të përshpejtuar bashkëpunimin mes Teheranit dhe Bakus është përshpejtuar që nga takimi i tij më parshëm me Zotin Raisi në marginat e samitit të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik në Ashkabad. Shpresoj që takimi ynë i sotëm të forcoj procesin e zhvillimit të marrëdhënieve dhe të rris nivelin e bashkëpunimit mes dy vendeve, tha presidenti i Republikës së Azerbajxhanit. Drejtori politik i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Ali Bagheri Kani, të mërkurën e përshkroi pritjen nga qeveria e Katarit të raundit aktual të negociatave mes Iranit dhe grupit 4+1 për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore si një shprehje të vullnetit të mirë të Katarit në promovimin e dialogut dhe bashkëpunimit. Kryenegociatori bërthamor i Iranit, zoti Ali Bagheri Kani, sot në mëngjes zhvilloi bisedime me zvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Katarit, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, dhe diskutoi për bashkëpunimin e ndërsjellët mes Teheranit dhe Dohas, si dhe zhvillime të ndryshme rajonale. Gjatë takimit të zoti Bagheri Kani e cilësoi miqësinë dhe vëllazërinë mes dy vendeve si një pasuri të vlefshme për përmirësimin e gjithanshëm të lidhjeve ndërmjet Teheranit dhe Dohas, dhe nënvizoi vendosmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, foli për vizitat reciproke të presidentit iranian dhe emirit të Katarit dhe e cilësoi zbatimin e marrëveshjeve të arritura gjatë këtyre vizitave si një shprehje të vullnetit serioz të liderëve të dy vendeve për të zgjeruar marrëdhëniet në të gjitha fushat. Drejtori politik i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit nënvizoi se Irani mbështet rolin konstruktiv të Katarit në arenën rajonale dhe ndërkombëtare dhe e cilësoi pritjen nga qeveria e Katarit të raundit aktual të negociatave për heqjen e sanksioneve anti-iraniane si një dëshmi e vullnetit të mirë të Katarit për promovimin e dialogut dhe ndërveprimit. Udhëheqësi i lëvizjes së rezistencës Ansarullah të Jemenit të mërkurën përgëzoi progresin madhor të këtij vendi në zhvillimin e raketave balistike vendase me rreze të gjatë veprimi, duke theksuar se jemenasit kanë kapërcyer fazat dhe sfidat e vështira gjatë 8 viteve të fundit të luftës së udhëhequr nga Arabia Saudite kundër Jemenit. Në një fjalim të transmetuar drejt për drejt nga kryeqyteti i Jemenit Sana, duke ju drejtuar një grupi të liderve të fiseve vendase dhe vizitorve nga provinca veriore e Jemenit Haxhe, Abdul Malik Al-Huthi, kreu i levizjes së rezistencës Ansarullah të Jemenit, deklaroi se forcat jemenase dhe luftëtarët nga komitetet popullore aleate sot kanë potenciale ushtarake shumë më të larta se ato të shumë vendeve arabe. Tani prodhojmë raketa balistike me rrezë të gjatë që mund të godasin thellësitë e shteteve anëtare të koalicionit agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite. Prodhimi i llojeve të ndryshme të raketave është duke u zhvilluar mirë dhe vazhdon të përmirësohet, tha udhëheqësi i rezistencës jemenase. Raketat jemenase po bëhen më të sakta, më të forta, më të fuqishme, më shkatëruese dhe më vdekjeprurse. Pavarësisht sistemeve të shtrenjta dhe të sofistikuara të mbrojtjes ajrore amerikane, armiqtë tan nuk janë në gjendje të kapin dhe rrëzojnë raketat tona, tha Abdul Malik Al-Huthi. Udhëheqësi i Ansarullahut nënvizoi se prodhimi i pajisjeve ushtarake u mor në konsiderasht seriozisht pas fillimit të agresionit të udhëhequr nga Sauditët dhe sukseset të mëdha u arritën në këtë fushë përmes durimit, sakrificës dhe studimit. Të mërkurën, NATO ftoi zyrtarisht Suedin dhe Finlandën që t'i bashkohen aleancës ushtarake të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një zgjerim historik të blokut prej 30 antarësh, duke shkaktuar reagim të fort nga Rusia, që e quajti atë një faktor thjesht destabilizues. Aderimi i Finlandës dhe Suedis do t'i bëjë ato më të sigurta, NATO-n më të fort dhe zonën euroatlantike më të sigurt. Siguria e Finlandës dhe Suedis ka një rëndësi të drejtë për drejtë për aleancën e NATO-s, përfshirë gjatë procesit të pranimit, thuaj në deklaratën e përbashkët të krerëve të NATO-s, të cilët u mblodhën sot në Madrid. Zvendës ministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov publikoi një reagim të hapur ndaj këtij zhvillimi të ri, duke e quajtur atë një lëvizje destabilizuese. Ne e konsiderojmë zgjerimin e aleancës së Atlantikut të Veriut si një faktor thjesht destabilizues në çështjet ndërkombëtare. Ky zgjerim nuk shton siguri as për ata që po e zgjerojnë NATO-n, as për ata që i bashkohen, e as për vendet e tjera që e perceptojnë aleancën e NATO-s si një kërcënim, deklaroi Sergei Ryabkov, i cituar nga Agjencia Ruse e Lajmeve Interfax. Moska ka paralajmëruar vazhdimisht kundër zgjerimit të mëtejshëm të aleancës drejt kufive të saj. Në fjalët e tij muajin e kaluar mbi ofertën e vendeve nordike për të bashkuar me NATO-n, presidenti rus Vladimir Putin tha se zgjerimi i infrastrukturës ushtarake të aleancës së NATO-s në këtë territor do të provokonte sigurisht përgjigjen e Rusisë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar sot se Rusia mund të sulmoj antarët e NATO-s, duke thënë se Rusia dëshiron të sklavëroj Lituanin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se pyetja është kush është në radhë pas Ukrainës. A i tha se situata mund të përkeqësohet vitin e ardhshëm derisa Rusia mund të sulmoj vendet e tjera, madje edhe ato që janë aleate dhe antare të NATO-s. Kjo nuk është një luftë që po bëhet nga Rusia vetëm kundër Ukrainës, tha presidenti Zelensky. Kjo është një luftë për të drejtën për të diktuar kushtet në Evropë, për atë se si do të jetë rendi i ardhshëm botëror, tha Vladimir Zelensky. Presidenti Ukrainas tha se Ukrainës i nevojiten 4.7 miliard euro në muaj për mbrojtjen e saj dhe ju kërkoi aleatëve, perëndimor dhe antar të NATO-s të ofrojnë më shumë armatime për të ndihmuar Ukrainën në luftën e saj kundër Rusisë. Një korrespondent i kanalit televiziv iranian Press TV tha se është vetëm çështje kohe derisa forcat ushtarake ruse të marrin qytetin strategjik të Ukrainës Lisichansk, qyteti binjak i Severodonetsk në rajonin Donbas, ndërsa Moska po vazhdon ofensiven e saj ushtarake për të kapur të gjithë rajonin lindor të Ukrainës. Ushtria ruse për momentin ka marrë rreth 1/3 e qytetit Lisichansk. Është sigurisht qyteti binjak i qytetit të pushtuar nga rusët Severodonetsk. Betejën në Lisichansk vazhdon për disa javë dhe duket se kjo betejë për këtë qytet strategjik nuk do të zgjasë shumë. Duket se forcat ushtarake ruse në mënyrë të pashmangshme do ta marrin qytetin Lisichansk, tha Johnny Miller të Mërkurën nga qendra e Donetskut, ku ndodhet aktualisht për të mbuluar konfliktin ushtarak midis Rusisë dhe Ukrainës. Pjesa më e madhe e ushtrisë ukrainase është tërhequr, por ata po bëjnë ende një rezistencë të ashpër në Lisichansk. Sidoqoftë, duket se është vetëm çështje kohe që rusët ta marrin këtë qytet strategjik, shtoi ai. Korrespondenti i kanalit televiziv iranian Press TV, Robert Miller, tha se meqense rusët kanë epërsi dërmuese në fuqinë artilerike, ukrainasit nuk kanë shumë mundësi për të vazhduar mbrojtjen e tyre në Lisichansk. Miller tha se pas pushtimit të qytetit Lisichansk, forcat ushtarake ruse mund të vazhdojnë operacionin për të marrë kontrollin e rajoneve të tjera Sloviansk dhe Kramatorsk për të përfunduar kështu marrjen e të gjithë rajonit Donbas në lindje të Ukrainës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të ndëruar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar martirizimit të Imam Javadit alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Në prani të yllit të nënt të imamatit. Speciale me rastin e martirizimit të Imam Javadit alayhis salam.
Program që kemi përgatitur me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Javadit alayhis salam, do të flasim rreth disa virtyteve të atij zotërie.
Dita e fundit e muajit të Dhilkadeh kujton një ngjarje të pikëlluar për botën islame dhe për dashamirësit e Ehlibejtit alayhis salam. Në një ditë si kjo, në vitin 220 Hijri, Imam Muhammed bin Ali alayhis salam, i njohur me emrin Javad alayhis salam, u martirizua me urdhën e halifit të dinastisë Abbasite, Mu'tasim. Me këtë rast, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit shpreh ngushëllime të gjithë muslimanëve, e në veçanti dashamirësve të Ehlibejtit alayhis salam. Ndërsa në këtë program, do të paraqesim disa fraza të jetës së këtij imami.
Zoti i madhëruar në ajetin 40 të surës Ahzab, profetin sallallahu alaihi wa sallam e ka quajtur Khatemul Anbiya, që do të thotë vula e profetëve. Kjo do të thotë që me ardhjen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam përfundon edhe misioni i profetësisë. Shpallja e përfundimit të profetësisë kishte këtë kuptim që pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wa sallam, njerëzit mos të shkojnë pas ndonjë profeti tjetër, dhe të gjithë njerëzit ta zgjedhin fenë e pastër islame për fe të tyre. Kurani i shenjtë u bështylle devotshmërisë fetare për të gjithë muslimanët, ndërkohë pozita e udhëheqjes dhe imameti të njerëzve është caktuar nga Zoti dhe nëpërmjet profetit sallallahu alaihi wasallam. Abdul Malik Juveni Shafi'i, dietar i njohur suni, transmeton nga profeti sallallahu alaihi wasallam të këtë thanë: unë jam zotëria e profetëve dhe Ali bin Abi Talib është zotëria i trashëgimtarëve të tyre. Trashëgimtarët e mi pas vdekjes time janë 12 imam. I pari prej tyre është Aliu dhe i fundit është Mehdiu. Ndërkohë që në hadithin e njohur të transmetuar nga Jabir bin Abdullah Ansari, thuhet se kur zbriti ajeti 59 i surës Nisa dhe i ftoi njerëzit që t'i nënshtrohen udhëheqësve të shoqërisë, unë pyeta profetin sallallahu alaihi wasallam: o profet i Zotit, ne e dim, është Zoti dhe kush është i dërguari i Tij, por duhet të njohim kush është udhëheqësi i shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: o Xhabir, ata janë zëvendësit e mi dhe imamët që vijnë pas vdekjes sime. I pari prej tyre është Ali ibn Abi Talib, dhe më pas me radh Hasan ibn Ali dhe Husein ibn Ali, dhe pastaj Ali bin Husein, Muhammed bin Ali, e cili në Teurat është përmendur me emrin Baker, dhe në moshë të moshuar do të takohesh me të. Pas tij do të vijë Jafer bin Muhammed, Musa bin Jafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali, dhe pas tij do të jetë i biri i tij, i cili e ka emrin tim, do të thotë Muhammed, ndërsa do të njihet me epitetin tim
Abul Kasem. Ai është i cili do të fshihet nga sytë e njerëzve dhe për një kohë të gjatë do të qëndrojë në botën metafizike, deri në atë masa që vetëm ata që janë të bindur me sinqeritet do të mbajnë besimin atë.
Emri i imamit të nënt është Muhammed, ndërsa epiteti i tij është Abu Jafar, ndërsa është i njohur edhe me pseudonimet Taki dhe Javad, të cilat tregojnë për devotshmërinë e pashëmbullt dhe bujarinë e tij të jashtëzakonshme. Babai i tij i nderuar është Imam Rizai alayhi salam dhe nëna e tij quhej Khizran. Imam Javadi alayhi salam në vitin 203 Hijri, pas vdekjes së babait të tij, Imam Rizait alayhi salam, dhe kur ishte në moshën 7 vjeçare, mori përgjegjësinë e imamatit, duke marrë parasysh faktin se Imam Javadi alayhi salam është imami i parë pas profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili në moshë të vogël e merrte përgjegjësinë e imamatit. Është natyrshme që në lidhje me këtë çështje të krijohet kjo pyetje nëpër shumë njerëz, që si është e mundur që ati në moshë kaq të vogël t'i lejohet të marrë përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes së muslimanëve. A është e mundur që njeriu në moshë kaq të vogël të arrijë atë nivel të përkryerjes saqë të bëhet zëvendës i profetit sallallahu alaihi wasallam? Dhe a ka ndodhur kjo gjë ngjashme edhe në popujt të mëparshëm? Për të përgjigjur kësaj pyetje duhet të kemi parasysh këto fakte. Është e vërtetë që periudha e zhvillimit dhe pjekurisë, si dhe përkryerjes së mendjes dhe trupit të njeriu, zakonisht ka mas dhe kufi të caktuar. Mirë po, çfarë pengese mund të ekzistojë në këtë drejtim, në kohën kur Zoti i Madhëruar dhe i Urtë, për shkaqe të caktuara, këtë periudhë ta ndryshoi për disa njerëz të tij të veçantë? Në shoqërinë njerëzore, që nga fillimi e deri më tani, kanë ekzistuar persona të cilët në dritën e mirësisë dhe të mëshirës së Zotit, që në moshë të vogël kanë arritur në shkallë të larta të përkrahjes dhe kanë marrë pozitën e udhëheqësit të shoqërisë, ashtu siç thuhet edhe në Kur'anin e Shenjtë. Në lidhje me profetin Jahja, për të cilin theksohet se qysh në moshë të vogël ka marrë përgjegjësinë e profecisë. Në lidhje me këtë, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ne i kemi dhënë urdhrin e profecisë atij kur ai ishte në moshë të vogël." Sure Maryam, ajeti 12. Nga ana tjetër, mrekullia e profetit Isa alayhi salam ka ndodhur gjatë periudhës kur ai ishte ende foshnjë. Ashtu si dihet, fëmija për të folur ka nevoj për një kohë rreth 12 muaj. Mirë po, profeti Isa alayhi salam në ditët e para, pas lindjes, ka filluar të flasë dhe ka mbrojtur në mënyrë të vendosur nënën e tij, e cila kishte filluar të akuzohej për shkak se kishte lindur profetin Isa alayhi salam pa baba dhe me mëshirën dhe fuqinë e Zotit. Ajetet 30-33 të surës Maryam. Edhe Imam Javadi alayhi salam në moshë shumë të re e mori përgjegjësinë e udhëheqjes së ummetit islam. Mosha e re e Imam Javadit alayhi salam për marrjen e përgjegjësisë së imamatit kishte krijuar dilema për shumë, si dhe për shumë dietar islam të asaj kohe, ndërsa të tjerë edhe nuk arritën ta besonin një gjë të tillë. Natyrisht se kjo çështje drejtohej në mënyrë të ndryshme në mesin e dashamirësve të Ehlibejtit. Shumica e tyre imamatin e konsiderohenin një prej çështjeve që caktohet nga ana e Zotit, dhe për këtë arsye, çështja e moshës së re të Imam Javadit alayhi salam nuk krijonte ndonjë dilemë për ata. Sipas transmetimeve në burimet historike, mësohet se pas martirizimit të Imam Rizait alayhi salam, disa personalitete ishin mbledhur për të diskutuar çështjen e zëvendësit të tij. Younes bin Abdurrahman, një prej personave të besueshëm të Imam Rizait alayhi salam, me këtë rast ka pyetur: "Çfarë duhet bërë deri në kohën kur Imam Javadi alayhi salam të arrijë moshën e pjekurisë?" Ndërkohë, një person tjetër i quajtur Rayan bin Salet, në lidhje me këtë dilemë, ka thënë: "Imamati i Imam Javadit alayhi salam është një çështje e caktuar nga Zoti, dhe kur kjo çështje është në këtë mënyrë, edhe fëmia një ditësh e ka pozitën e plakut. Ndërsa nëse nuk është nga ana e Zotit, atëherë edhe nëse njeriu jeton 1000 vite, nuk ka asnjë dallim për njerëzit e tjerë."
Mosha e re e Imam Gjevadit a.s. nuk e krijonte ndonjë dilemë serioze për dashamirësit e Ehli Bejtit a.s. Përsa i përket bindjeve fetare, për arsye se ajo çfarë kishte rëndësi për ata ishte fakti se Imam Gjevadi a.s. nga aspekti diturisë dhe njohurive duhet të jetë në pozitë të njëjtë me imamët e tjerë. Diturisë dhe njohurit universale të Imam Gjevadit a.s. u vërtetua në kuvënde dhe debatet të ndryshme, të zhvilluar në mes të Imam Gjevadit a.s. dhe dietarve të tjerë. Transmetohet nga Ali bin Ibrahim, pas martirizimit të Imam Gjevadit të Imam Rezajt a.s. se në shkuam për të vizituar shtëpinë e Zotit, dhe pastaj shkuam të vizitojmë edhe Imam Gjevadin a.s. Me atë rast shumë musliman shiit kishin shkuar atje ta vizitojnë Imam Gjevadin a.s. Abdullah bin Musa, xhaxhai Imam Gjevadit a.s., i cili në atë kohë ishte një burr i moshuar, erdhi gjithashtu në atë kuvend dhe tregoi respekt të madh për Imam Gjevadin a.s. Në atë kuvend një person pyeti Abdullah bin Musain rreth një çështje fetare, por ai i dha një përgjigje të pavondë. Imam Gjevadi a.s. kur dëgjoi këtë përgjigje u shqetësua dhe i tha Abdullah bin Musait: "Xhaxhai i nderuar, ke frikë Zotin? Është shumë e vështirë në ditën e Kiametit kur të dalësh pranë Zotit." Dhe ai të pyet: "Për çfarë arsye ke dhënë përgjigje rreth çështjeve të rëndësishme fetare, rreth të cilave nuk e pasur njohuri?" Abdullah bin Musa tha: "E keme të drejtë, zotëria im. Unë pendohem për këtë veprim." Njerëzit që ishin të pranishëm u befasuan nga kjo bisedë dhe u drejtuan Imam Gjevadit a.s. duke i thënë: "O zotëria ynë, a na lejoni që pyetjet që kemi në lidhje me çështjet fetare të diskutojmë me ju?" Imam Gjevadi a.s. u përgjigj: "Po, ju mund të bëni këtë sa herë që të keni nevojë." Njerëzit pastaj filluan të shtrojnë pyetjet e tyre dhe të merrnin përgjigjet për të gjithë çështjet që kishin nevojë. Në kohën e Imam Gjevadit a.s. ndodhi një revolucion kulturor dhe një zhvillim shkencor i pashembullt, dhe në të gjithë territorin e shtetit islam, në atë kohë, ishin hapur qendra shkencore dhe zhvilloheshin debate të ndryshme. Nicholson, orientalist i njohur anglez, në lidhje me zhvillimet e asaj kohe ka shkruar: "Si rezultat i zgjerimit dhe zhvillimit të ekonomisë dhe të marrëdhënieve tregtare gjatë kësaj kohe në sundimin e dinastisë Abbasite, ka ndodhur një revolucion kulturor që ishte i paparë deri në atë kohë. Në atë kohë njerëzit udhëtonin në tre kontinente për të nxënë diturinë dhe pastaj ktheheshin me duar plot në vendet e tyre. Nga ana tjetër, njëkohësisht me depërtimin e ideve të filozofisë greke dhe autoritetet e pushtetit të dinastisë Abbasite, e shfrytëzonin këtë shkëmbim kulturor për qëllimet e tyre politike." Në rrethana të tilla, Imam Gjevadi a.s. themeloi një diskurs të veçantë i cili bazohej në një debat të lirë. Ai shkonte edhe në oborrin mbretëror të Halifës Memun dhe zhvillonte debate me dietarë dhe mendimtarë të tjerë, dhe në këtë mënyrë të vërtetonte idetë juridiko-fetare të shkollës së Ehli Bejtit a.s. Dështimet e vazhdueshme të pushtetit Abbasit në sferën intelektuale dhe kulturore, si dhe fetare, në debate me Imam Gjevadin a.s. u bën shkak që Halifi i dinastisë Abbasite të kuptojë më shumë rolin dhe ndikimin e Imam Gjevadit a.s. në shoqërinë islame, dhe për këtë arsye atë e konsideronte kërcënim për pushtetin Abbasit. Si rezultati kësaj politike, pushtetarët Abbasit vendosën që të vrasin Imam Gjevadin a.s. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë program, ndërsa dhe njëherë shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Gjevadit a.s.
Shumë njerëz në botë ateist dhe me besim tjetër jo islam kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne.
drita e besimit.
Një muslimane e re nga Anglia. Fatime Graham, një muslimane e re angleze, thot: "Në kohën kur unë lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje mes zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fen time. Shpjegimi asaj ndjenje në ato kohë është shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, por vetëm u krijua një lidhje më njëhershme mes meje dhe Kur'anit." Muslimanët e rinj zakonisht, duke lexuar dhe studiuar Kur'anin e Shenjtë dhe libra të tjerë islam dhe duke pyetur muslimanët dhe dietarët fetar, e zbulojnë dhe e kuptojnë të vërtetën e islamit. Por një vëmendje më e thellë në fjalët e zonjës Fatime Graham tregon se ajo ka bërë studime dhe leximë të gjëra dhe të thella mbi këtë fe qiellore, ndërsa edhe pasi u bë muslimane, ajo vazhdon kërkimet e saj për ta kuptuar më mirë fen islame. Ajo ka lindur në Angli dhe tani jeton në Skoci bashkë me bashkëshortin e saj, i cili gjithashtu e ka pranuar fen islame dhe të dy punojnë në mjekësi tradicionale dhe në biomedicinë. Zonja Graham lindi në një familje të krishterë katolike dhe ndoqi një shkollë katolike, por krishterimi nuk e bindi atë për shpirtin e saj kurajoz, prandaj ajo filloi të hulumtoj dhe të lexojë mbi fe të tjera. Ajo tha: "Kam lexuar në lidhje me fe të ndryshme në botë dhe nuk kam bërë përpjekje të gjëra, dhe atë që mendoja se ishte më e drejta, atë kam bërë, diçka me të cilën ndjehem mirë dhe e qetë, por në libra kishte vetëm teori." Njohja fillestare e zonjës Fatime Graham me islamin ishte përmes agjërimit. Ajo thot: "Një ditë në drek shkova të vizitoj miqtë mi musliman dhe pash që të gjithë ata po agjëronin. Unë u habita shumë dhe i pyeta ata në lidhje me agjërimin. U bëra shumë pyetje në lidhje me besimin dhe bindjet e tyre. Besimtarët katolik, gjithashtu, kanë një lloj agjërimi në fenë e tyre, por agjërimi besimtarëve musliman është më serioz, gjë që tregon më shumë vetmohim, përkushtim dhe qëndres të muslimanëve." Ajo që e ndryshoi Fatimen ishte dhurata që ju dha saj nga miqt musliman dhe ajo dhuratë çmuar ishte Kur'ani i Shenjtë. Ishte mrekullia e përjetshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Kjo muslimane e re angleze shpreh ndjenjat e saj rreth Kur'anit duke thënë: "Në kohën kur e lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje mes zemrës time dhe Kur'anit, dhe ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time, dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fen time." Shpjegimi asaj ndjenje në atë kohë ishte shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi i ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, vetëm u krijua një lidhje më njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Meqense Kur'ani është fjalë mençur e Zotit, i cili ndryshe nga librat e tjerë nuk është trembëruar as pak, e mahnit intelektin dhe shpirtin e çdo krijuesit të së vërtetës dhe i tregon rrugën e drejtë atij. Ashtu siç lexojmë në surën Isra, ajeti 9, ky Kur'an udhëzon në rrugën që është rruga më e qëndrueshme. Zonja Graham, më vonë, në shtëpinë e një kleriku musliman, shqiptoi dy shahadetet dhe zyrtarisht u bë muslimane. Ajo e përshkruan islamin si një fe me shumë tipare pozitive, ndërsa rreth disa prej të cilave ajo thekson: "Islami është për mua një fe e plotë, e pastër, në të cilën nuk ka diskriminim racor, burrat dhe gratë janë të barabartë, respektohet drejtësia, si dhe në fen islame, ka ligje që njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre, ato janë shumë të plota për administrimin e shoqërive." Ajo, në lidhje me respektimin e këtyre ligjeve, thotë: "Në fillim dhe pasi pranova fen islame, ishte sikur u krijua një lidhje fort shpirtërore në mënyrë që të më çojë mua tek Zoti dhe tek feja islamit. Si një besimtare e re në islam, unë duhet të ndiqja një sër rregullash, të respektoj mbulesën, hijabin, të ha disa artikuj ushqimor dhe të mos ha disa artikuj të tjerë ushqimor, gjëra që nuk duhet i bëja dhe vepra që duhet i bëja. Sigurisht, përmbushje këtyre rregullave dhe ndryshimi mënyrës perëndimore të jetës në mënyrën islame të jetesës, edhe atë në shoqërinë perëndimore, është një detyrë shumë e vështirë. Duhet kohë dhe kjo muslimane e re angleze gradualisht ka bërë të njëjtën gjë.
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio-televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën Shqipe.
Zonja Graham gjithashtu shpreh keqardhje dhe kundërshton propagandën e medjave perëndimore kundër islamit dhe prezantimin brapsht të vlerave të kësaj feje të madhe hyjnore në sytë e njerëzve, ndërsa duke numëruar disa nga mësimet e larta të islamit, ajo thot, pavarësisht nga të gjithë këta shembuj të madhërisëm në fen islame, nëse u kërkoni jo muslimanve në rrugët e Skocisë, Anglisë dhe të Europës, që ta përmbledhin islamin me disa fjalë, jam e sigurt se ata do t'ju përgjigjen me këto fjalë: dhun, i rrept, keqtrajtimi grave, shkelje të drejtave të njerëzit. Përse këta njerëz duhet të mendojnë në këtë mënyrë për fen tonë të përsosur? Kjo zonjë e muslimane ka pikpamje interesante dhe do me thënë se për marrëdhënie shpirtërore me Zotin dhe thot, mbrojtja e zemrës dhe e shpirtrit bëhet duke kujtuar Zotin. Predikuesit fetar besojnë se kushdo që e përmend dhe kujton Zotin, në zemrën e tij hyn një dritë hyjnore që nuk lejon djallin që të depërtojë në atë zemër. Pra, kjo do të thotë që aq sa më shumë ta përmendin Zotin, aq më shumë e mbronin zemrën dhe shpirtin tuaj nga e keqja. Ajo thekson se Kurani, lutjet dhe dhikret e ndryshme janë mënyrat më të mira për të forcuar lidhjen shpirtërore me Zotin e gjithësisë, por i jep një vend të veçantë namazit dhe thekson se namazi është një mënyrë veçantë për të komunikuar me Zotin dhe natyrisht është diçka më shumë se sa vetëm fjala e disa rekatëve namaz. Imam Khomeini rahmatullahi alej në librin Edukata e namazit thotë: "Shariati ka përcaktuar disa veprime si përfaqësore për namazin, të cilat duhet të kryhen. Ndërsa në të njëjtën kohë, një adhurim i tillë siç është namazi, ka një thellësi dhe një aspekt shpirtëror që duhet gjithashtu t'i kushtohet vëmendje veçantë." Ashtu siç duhet të respektohen rregullat dhe rregullat si përfaqësore të adhurimit islam, është gjithashtu e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje aspektit shpirtëror dhe thellësisë së tyre, sepse ky aspekt bëhet shkak për zhvillimin dhe përkryerjen e një muslimani. Në lidhje me këtë, zonja Fatime Graham thotë se në të dy aspektet, si në aspektin si përfaqësor dhe si në aspektin e brendshëm të adhurimit, dispozitave dhe ligjeve islame nuk duhet të shkohet në ekstremizëm, por duhet ruajtur ekuilibri. Ajo gjithashtu e konsideron rrënjën e terrorizmit takfirist të jetë vëmendja e tepërt dhe ekstreme ndaj aspektit sipërfaqësor të rregullave dhe ligjeve që ata i konsiderojnë si të drejta, ndërsa shton: "Përqendrimi vetëm në brendësinë shpirtërore dhe mos respektimi i ligjeve është gjithashtu një veprim i gabuar." Por kur muslimanët përqendrohen vetëm në ligje dhe rregullore dhe shkojnë në ekstrem në këto çështje, atëherë krijohen shembuj të terrorizmit dhe dhunës. Njerëzit që kryejnë veprime ekstremiste kanë humbur aftësinë për të kuptuar marrëdhënien me Zotin me një zemër dhe shpirt të pastër. Si mundet që një musliman t'i kushtojë vëmendje zemrës dhe shpirtit të tij, por të vendoset një bombë në një vend që vret gratë dhe fëmijët? Njerëz të tillë ekstremist i bindin veten se njerëzit që ata kanë vrarë po ndiqnin idealet politike në vend të natyrës së vërtetë e islamit dhe nuk kanë vlerë për të jetuar. Në fakt, zonja Graham beson se takfiristët e kanë vendosur dhunën në vend të frymës së butë dhe hyjnore dhe i detyrojnë të gjithë njerëzit të ndjekin ligjet e tyre të devijuara dhe fanatike. Zonja Fatemeh Graham tregon për një problem të rëndësishëm me të cilin përballen shumë musliman të rinj si ajo, dhe kjo është se ata, pas pranimit të fesë islame, nuk dinë në bazë të cilës shkolle të jurisprudencës islame duhet të kryejnë detyrat dhe të respektojnë ndalesat për kalce fetare. Disa prej tyre, madje, nuk janë të vedishëm për ekzistencën e shkollave juridike të ndryshme në islam. Zonja Graham shpjegon: njerëzit që rishtazi kanë pranuar fen islame përballen me ligje dhe rregullore dhe një seri urdhëresash dhe ndalesash të caktuara. Ata nuk e kanë idenë se për çfarë arsye duhet të jenë hanefi, shafii, maliki, hanbali ose xhafari. Problemi i madh për muslimanët e rinj është ky, se atyre nuk u thuhet se ka mënyra të ndryshme për të ndjekur dhe zbatuar rregullat dhe rregulloret e fes islame. Atyre nuk u thuhet se ka shkolla juridike të ndryshme në islam. Thjesht ata vetëm u thonë se ky veprim është i drejtë dhe ai veprim është i gabuar. Por këshilla e saj për muslimanët e rinj është që të ulëmtojnë në lidhje me shkollën juridike islame, që u tregon atyre rrugën e drejtë. Vetë zonja Graham ka bërë një ulëmtim të gjerë mbi shkollat juridike islame, dhe më në fund ka arritur në përfundimin se shkolla shiite, e cila rrjedh nga mësimet e larta të Helibetit alayhis salam, të familjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, mund ta bëjë atë më mirë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo thotë: ndjeva nevojën për të studiuar seriozisht 5 shkollat juridike të Islamit dhe për të vendosur se cila shkollë juridike ishte më e logjikshme. Sigurisht, në të njëjtën kohë, ajo që është e rëndësishme është të ecësh në drejtimin e duhur dhe që Zoti të më udhëzoj mua në drejtimin e duhur. Unë e kam pranuar praninë time midis ndjekësve të shkollës Xhafari dhe asaj shiite për arsye të mjaftueshme. Personalisht, unë mund të diskutoj me të tjerët përse i përkas ose ndjek shkollën shiite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programin e ardhshëm, e deri atëherë, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si: o ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti. Ajeti 59 sure Nisa,
ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet, dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.